Biserica, aș vrea să vă împărtășesc un gând, să vorbim despre un subiect fără de care, dacă n-aș avea cuvântul lui Dumnezeu, n-aș putea să îl aduc în fața dumneavoastră. Un subiect care nu poate fi abordat decât dintr-o perspectivă biblică. De aceea am vrea să prețuim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mă gândeam că dacă cineva ar veni din partea lui Dumnezeu și ar spune, pentru că nu prețui suficient cuvântul lui Dumnezeu, vreau să iau toate Bibliile, tot cuvântul lui Dumnezeu scris și să le iau de la voi. Care ar fi reacția noastră? Am zice, ok, oricum e acolo pe bancheta din spate toată săptămâna, am mașină. Oricum deschid numai în biserică, oricum îl ating numai la intrare. Sau îmi spune, Doamne, mai bine ia-ne sănătatea, ia-ne locul de muncă, ia-ne cheile la mașină, ia-ne proprietățile, ia-ne concediile, ia-ne ce vrei, Doamne, dar nu ne lua cuvântul Tău. Veți vedea că nu poți să vorbești despre subiectul care îl vom discuta puțin mai târziu, dacă nu ai avea harul să te apleci în cuvântul lui Dumnezeu și să vezi acolo ceea ce Dumnezeu vrea să spună. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă aveți cuvintele acestea ale Scripturii, cuvinte sfinte, vă invit să deschideți Biblia la Luca, în capitolul 22, de unde vom citi câteva versete. Haideți să facem mai mult în a ne apropia mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur foarte mult că biserica noastră iubește cuvântul lui Dumnezeu, aduce cuvântul lui Dumnezeu la biserică. Încercăm să cunoaștem mai mult fața lui Dumnezeu din acest cuvânt și vrem să învățăm ceva în această seară din cuvântul lui Dumnezeu. Luca la capitolul 22, vom citi de la versetul 1 până la versetul 34, apoi de la versetul 54 până la versetul 62. Haideți să începem citirea cuvântului lui Dumnezeu. Luca în capitolul 22 de la versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul astăzi până nu te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. Versetul 54, pagina următoare. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el, de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul dintre oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te le voi da de mine de trei ori. Și ultimul verset, și-a ieșit afară și-a plâns cu amar Petru. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragă biserică, este interesat faptul că toate cele patru evanghelii ale Scripturii vorbesc despre acest episod din viața lui Petru, chiar în mijlocul detaliilor despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Toți evangheliștii fac loc acolo și alocă spațiu acestui detaliu și chiar când detaliază evenimentele, minutele, orele din judecata și răstignirea Domnului Iisus Hristos, se creează acest loc în Biblie, în toate cele patru evanghelii, în Matei capitolul 26, Marcu capitolul 14, aici în Luca la capitolul 22 și ultima Evanghelie Ioan la capitolul 18. Toate vorbesc cu detalii despre lepădarea lui Petru. Pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este o carte reală despre oameni reali cu toate realitățile din viața lor. Mi se prezintă un aspect care cel puțin pare paradox la început în viața lui Petru. Deschideți, vă rog, la prima Evanghelie, Matei 26. Ne vom uita în toate celelalte patru Evanghelii să vedem din o perspectivă puțin diferită aceeași întâmplare. Matei 26, mă scuzați, la versetul 35, Petru i-a răspuns, Domnul Iisus: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au răspuns același lucru. Și apoi, versetul 33, Petru a luat cuvântul și a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Ați auzit oameni spunând: eu niciodată? Sau sunt aici oameni care au spus în declarația aceasta: eu niciodată n-am să fac lucrurile acestea, care am ajuns să le trăim și să le facem. Și de la declarația aceasta lui Petru, dedicarea aceasta lui Petru, ajungem la o declarație de trădare, tot în același capitol, la versetul 72. După ce Petru spune: Doamne, până la moarte, eu niciodată, poate celălalt dat, dar eu niciodată. Versetul 72, Matei relatează. Un om din curte s-a dus la el și apoi Petru s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acest, pe individul, pe tipul acest, nu-l cunosc. Și dacă este nevoia aceasta să abordăm subiectul acesta, nu știu dacă pe câți privesc, după ce s-a întâmplat lucrul acestea, după 40 de ani, Petru se uită în spate, în viața lui, și spune, haideți să deschidem la 1 Petru, capitolul 5, versetul 18. Un sfat dat de omul acesta care a căzut într-un mod rușinos. Se uită în viața lui, după 40 de ani, dă un sfat și rămâne scris pentru noi astăzi. Uitați-vă sfatul unui om cu experiență, care vede în urmele lui pe diavolul care caută neobosit pe cine să înghită. Versetul 8, 1 Petru capitolul 5. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Înainte de a vedea cum s-a ridicat Petru din căderea aceasta, pentru că mi-am intitulat mesajul cum să te ridici când ai căzut, cum să te ridici, ce e de făcut când ai căzut, ce trebuie să știi, ce trebuie să faci, ce trebuie să ai în minte, ce e de făcut în momentele acelea, ce trebuie să faci, cum să te ridici când ai căzut. Înainte de a vorbi despre felul în care s-a ridicat Petru și poate David, dacă avem timp în seara aceasta, aș vrea să parcurgem împreună, să ne uităm în acest capitol din Matei 26, felul în care a căzut Petru. Factorii care au dus la căderea lui Petru, treptele pe care Petru a alunecat în această lepădare, care noi am spune, eu niciodată nu m-aș lepăda așa de Domnul. Haideți, avem scripturile deschise la Matei capitolul 6, de unde vom citi și vom descoperi aceste trepte împreună pe care a căzut Petru. Ce a cauzat căderea lui Petru? Matei 26, primul verset, 33 și 35, care l-am citit. Încrederea în sine, încrederea în puterea lui spirituală. Petru s-a văzut un om atât de puternic încât a spus, nu știu, pe celălalt 11 nu-i cunosc. Unul se vede cât de semne că ar trăda, dar eu cu niciun chip n-am să ajung să fac asta. Se baza pe puterea lui spirituală proprie. Vreau să spun că cei care se cred puternici din punct de vedere spiritual, cei care se grăbesc poate să judece pe alții atunci când cad. Sunt chiar pe prima treaptă alunecoasă în căderea lor. Oameni care se uită puțin mai superior decât alții pentru că nu a făcut relele care le-a făcut alții în biserică. Și omul acesta este pe prima treaptă alunecoasă în căderea lui. În a doilea rând, lipsa disciplinei spirituale, versetul 40 din tot același capitol 26 Matei. Versetul 40. Ce n-ați putut un ceas măcar să vegheți cu mine? Știați că urmează o bătălie spirituală. Știați că urmează un război spiritual în care va trebui să stați în părtășie cu Dumnezeu. Niciun ceas n-ați putut să stați în rugăciune. Oamenii care în viața căror există lipsă aceste discipline spirituale sunt oamenii care sunt pe o altă treaptă a căderii. Persoane care nu văd o problemă să nu se mai roage. Își iau as off, o lună off, un an off, ei își iau pauză, își iau concedii din părtășia cu Domnul, din rugăciune, din slujire. Oameni care nu se mai roagă ca înainte, nu slujesc ca înainte, n-au timpul lor de părtășie ca înainte și totuși ei nu simt asta, că se întâmplă în viața lor ceva wrong, ceva greșit. Nu văd ei, dar văd alții din jurul lor. Vede soția că ceva nu e ok cu soțul meu. Vede soțul că soția mea nu mai are părtășia aceea cu Dumnezeu și ceva se schimbă în viața lor. Dar oamenii în cauză nu văd lucrul acesta, că slăbesc din punct de vedere spiritual. Și poate mai târziu vom avea timp să vedeți cum vede apoi Petru importanța rugăciunii după ce falimentează la acest capitol. Dacă în domeniul acesta discipline din viața ta, legat de rugăciune, de citirea cuvântului, de valori, de timpul tău, nu ai o disciplină, ești iarăși pe o treaptă alunecoasă ca și Petru. În al treilea rând, descurajarea, dezamăgirea, versetul 51 și 52. Și unul dintre cei ce era cu Iisus, adică Petru, a întins mâna, a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Sentimentul care l-a avut Petru aici a inutilității, a te simți în plus inutil, tot ce faci nu are rost pentru ceilalți. Nimeni nu apreciază ce faci tu. Tu îți riști viața, vrei să sari în apărarea învățătorului tău, vrei să îl aperi, vrei să intervii și faci din inimă, îți riști chiar viața. Și în consecință, Domnul Iisus îi spune cu alte cuvinte, calm down, liniștește-te, bagă sabia în teacă și îl și face de rușine, că toți cei care fac așa ceva vor ajunge într-un final urât. Și spune el, Doamne, am vrut să te apăr, am vrut să ați apăr cauza. Mi-am riscat viața, nu m-am gândit că am familie, nu m-am gândit că aș vrea să trăiesc pentru cineva, pentru copii și pentru familie și vin și îmi risc viața. Și tu spui, stai liniștit, ce faci tu nu și-are locul, nu și-are rostul. Sunt oameni care vor să lupte, să facă ceva, dar când vor ei? Ei aleg asta. Și poate i-ar fi spus Domnul Iisus, eu am nevoie de vitejia ta, dar nu acum, Petru. Și spun, nu, eu acum vreau, simt, vreau să fac și vreau să te apăr. Și mă gândesc cât de afectat era Petru la replica aceasta a Domnului Iisus Hristos. Al patrulea treaptă a căderii lui Petru, depărtarea de oamenii lui Dumnezeu, 58. Petru l-a urmat de departe. Adică a mers după această gloată a soldaților și până la intrarea în curtea marelui preot. Depărtarea de oamenii lui Dumnezeu, vei deveni tot mai slab, tot mai slab, pentru că nu mai ai prietenii aceia din anturajul spiritual, vei fi tot mai slab și știi ce e interesant? Nimeni nu-ți va mai spune că e ceva rău cu tine. Vei fi tot mai slab. Tu nu o să-ți dai seama de lucrul acesta și te-ai depărtat de oamenii care îți făceau observații, te responsabilizau, îți spuneau că nu-i bine, îți tăgeau atenția, în dragoste sau mai puțin, dar îți spuneau că nu-i bine. Depărtarea de oamenii aceștia a lui Dumnezeu poate fi o treaptă pentru căderea fiecare dintre noi. Și la ultimul rând, anturajul lumesc. Ultima parte a versetului 58. S-au așezat cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. În altă evanghelie spune că s-au așezat jos și a stat împreună cu ei la foc. Anturajul oamenilor care nu îl caută și nu îl iubesc pe Domnul. Sunt foarte mulți care au căzut din acest aspect, din acest motiv, și factorul care a influențat căderea lor a fost anturajul oamenilor care nu îl cunosc și nu îl iubesc pe Domnul. Și noi atunci vom spune, dar bine, cum rămâne cu Domnul Iisus care mergea la păcătos, stătea cu ei, mânca cu ei, stătea în anturajul lor? Cum rămâne atunci cu ei? Ce să facem cu ei? O să vă spun și să vă uitați la diferența de motivație. Domnul Iisus s-a apropiat de ei cu scopul de a-i introduce la Dumnezeu, de a apropia de Dumnezeu. Petru s-a apropiat de ei cu dorința de a se depărta de Dumnezeu. În anturaj, întotdeauna, în anturajul acesta lumesc, ai impresia că ești un pic mai bun ca ceilalți. Pentru că tu nu fumezi, tu nu consumi alcool, tu nu consumi droguri, tu nu îți înșel familia. Pentru o vreme va fi o diferență între tine și ei. Și asta ți-e dă o stare de confort, că ești superior lor din punct de vedere spiritual, nu? Și aici avem de-a face cu căderea unui om, nu numărul 11 între ucenici, nu numărul 10, nu numărul nici măcar 3, numărul 1. Căderea lui Petru a fost căderea celui mai puternic dintre ucenici. După ce coboară toate treptele acestea în căderea lui, ajunge în, a deschide din nou la Luca capitolul 22, pentru că aici ne vom uita mai mult acum, se apropie prima persoană de el. Versetul 56, Luca 22. Și spune în versetul 56, și omul acesta era cu el, nu-i spune lui, spune slujnic aceasta, spune la ceilalți, hei, uitați-vă, când mi se pare că omul acesta l-am văzut cu echipa Domnului Iisus. Se pare că era de-a lor, se pare că era cu ei, cred că l-am văzut în grădină. Și te gândești și spui, Petre, acum e șansa ta. Petre, acum e momentul, acum poți să le spui, să știe și femeia asta că Iisus a fost în casa ta și ți-a vindecat socra la o rugăciune simplă. Petre, acum e momentul să spui ce s-a întâmplat, ce a făcut Hristos cu mâncarea, cu lonțul acela unui copilaș, câte mii de oameni au fost săturate dintr-o pâine și acolo puțin pește. Ce a făcut Hristos cu... Acum e momentul, spune-le că ai văzut oamenii care își recăpătau vederea, umblarea, speranța în viață, oameni care au fost reabilitați. Petre, lasă să știe și femeia asta. Cine e acolo înăuntru? Petre, spune-le că cu o jumătate de oră înainte, un om fără operație, i s-a pus uretea la loc. Spune-le, Petre, la oamenii ăștia că nu-l cunosc, dar tu ai avut harul să fii ales de Dumnezeu, să umbli cu acest mântuitor pe pământ peste 3 ani de zile. Spune-le, acum e momentul. Și în loc să spună asta, Petru, în loc să spună asta, Petru spune în felul acesta, femeie, versetul 57, nu-l cunosc. Aici se referă la toate tipurile de cunoaștere, aici se acopere tot. Nu-l cunosc ca prieten, nu-l cunosc ca lider, nu-l cunosc ca învățător, nu-l cunosc ca nimic. În versetul 58, a doua lepădare a lui Petru, și spune el, când femeia aceasta spune, cred că tu le aparții lor, ești de-a lor, Petru spune, omule, nu sunt dintre ei, a lor. Nu sunt dintre ei, nu am aceleași valori, nu gândesc ca ei, am alte priorități, am alt standard, omule, ești ok? Eu nu seamăn cu ei, n-am nimic în comun cu ei. Și diavolul niciodată nu-i mulțumit cu căderea noastră cât de jos a ajuns. Nu a fost suficient că Petru a căzut odată. Nu a fost suficient că a căzut a doua oară. Și face presiune diavolul pe el, la un interval de o oră. Petru se leapă de încă o dată. Și eu cred că dacă de 13 ore le întreba, nu de 3 ori, Petru se lepăda tot de 13, de atâtea ori. Pentru că Petru deja era în starea aceea de dependență, de frică, de groază, nu se mai putea întoarce înapoi, credea că totul e pierdut. Și în versetul 59 apar argumente mai concrete și parcă Petru se simte mai încolțit, cercul se restrânge. Și spune, vine cineva și spune în versetul 59, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. În altă evanghelie spune, l-am văzut în grădină. Aici deja vorbește cineva care se pare că are dovezi. Petru se simte mai prins la colț acum. O rudă de-a lui Malhu, omul care a avut urechea tăiată, spune, mi se pare că l-am văzut acolo, nu sunt sigur, dar cred că asta e adevărul despre el. Și un alt argument spune, după cum vorbește, după cum se exprimă, accentul lui dă de înțeles că ar fi din zona Galilei. Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, am citit de fapt ideea aceasta, că cei din Ținutul Galilei, din zona Galilei, aveau un limbaj caracteristic. Nu puteau pronunța litera Ș. Și am găsit asta în cuvântul lui Dumnezeu la Judecător, capitolul 12, versetul 5. Era un test pentru cei care vineau din zona aceasta și spuneau, spune după mine, spune și bolet. Relatează cuvântul lui Dumnezeu. Și așa ai testat pe cei care sunt din zona aceea. Spune și bolet. Și oamenii care erau din zona Galilei spuneau Sibolet, pentru că nu puteau pronunța și își descau viața, erau oameni omorâți din acest motiv, erau diferențe, știa cine vine din zona aceasta. Și mă gândesc că oamenii aceia s-au spus, după cum vorbește, accentul e din zona Galilei. Și parcă acum dezarmat total pentru la ora 3 dimineața, spune alte evanghelii că se blastemă, jură, jură, înjură și se blastemă. Dacă eu am fost văzut cu persoana aceea să se facă așa, să fie așa, să mi se întâmple asta. Wow, și când aude oamenii de acolo, spun, ok, oprește-te, e gata, n-ai cum să... Un om care a fost cu omul acesta n-are cum să vorbească așa, e clar. Ne cerem scuze pentru confuzie, omule. Vă vine să credeți? Cel care a învățat lecții de omiletică, de exprimare, de vorbire în public, de la cel mai mare învățător care a trăit pe pământ, de la Domnul Iisus, a învățat să nu jure, să nu înjure, să nu blesteme. Și își dă drumul la gură într-un mod groasnic și spune, ok, gata, ne-am dat seama, n-ai cum să fii din partea lor. Felul în care vorbești, e clar că nu ai nicio treabă cu ei. Îmi vine în minte o întâmplare, cred că am mai spus-o în biserică, o femeie a fost oprită în trafic, o soră de-a noastră, nu cred că era româncă, a fost oprită în trafic și poliția a scos-o cu amenințări din mașină, cu pistolul, a pus-o cu... pieptul pe capotă și i-a legat mâinile la spate. A dus-o la secția de poliție pentru a o identifica. Când și-a dat seama că de fapt nu e nimic fals cu femeia aceasta, i-a spus, ne cerem foarte multe scuze pentru confuzia aceasta. Noi am văzut semnul acesta peștelui pe mașină, am știut că mașina aceasta este mașina unei persoane creștine, dar în felul în care vă comportați în trafic, nu se sincronizează și am spus colegului meu, cred că este mașina furată. Și v-am adus la secție să vedem identitatea dumneavoastră. Scuze, Petre, după felul în care vorbești, deci e clar, nu e nicio suspiciune în privința ta, tu n-ai cum să fii din partea acestui galilean. Vă puteți imagina un ucenic la gabaritul lui Petru mințind, jurând, înjurând și blestemând în fața unei adolescente? Noi spunem, eu niciodată n-aș face așa ceva. Pe mine, oricât de rău m-ați considerat, dar așa ceva n-aș putea să fac. Și, dragii mei, noi cu gura nu facem, dar de multe ori o facem prin viața și faptele noastre. Stăm în fața unui computer, singur acasă. Sau singuri în cameră. Și simțim nevoia ca și tată sau ca tânăr, ca soț, fidel, să evadeze undeva în lumea fascinației. Și te uiți la computerul acela și îți vine un gând și spune, tu aparții trupului Hristos, tu ești al lui Hristos, tu ești chemat, ai o chemare specială. Tu nu poți să apeși butonul acela, tu nu poți da click acolo și spui, eu nu aparțin, eu nu cunosc, și spui nu și apeși. Atâtea forme prin care îl negăm pe Hristos în viața noastră. Completăm formulare în fiecare zi, poate în Irlanda, că așa ne învârtim între multe hârtie aici, și spunem la rubrica că nu avem proprietate în România. Și dăm impresia că am venit de pe stradă din România. Și poate avem. Și spunem acolo, nu. Nu știu despre ce vorbești. Spunem ca și Petru, nu știu ce zici, omule. Dumnezeu te-a chemat să te păstrezi curat ca tânăr. Te-a chemat să spui adevărul în toate detaliile în care vei fi întrebat. Și tu spui ca și Petru, nu știu despre ce vorbești, nu știu, omule. Ești fidel soției acasă și infidel pe stradă. Ești una la biserică, alta în familie, alta la școală, alta la locul de muncă. Una gândești în mintea ta, în interiorul tău și alta spui afară. Este exact același lucru care l-a făcut Petru. Și mă gândeam zilele acestea, Doamne, totuși, în fața computerului, când ai falimentat și stai acolo, mai există ceva de făcut când știi că te-ai lepădat? Când ești în fața unei minciuni consumate, ești în fața unui adulter, a unui compromis, am o simplă întrebare, ce pot să fac după ce am căzut? Ce-i de făcut după ce am căzut? Cum mă pot ridica? Ce trebuie să știu? Ce trebuie să fac? Dacă mai avem speranță, cum o pot primi? Dacă mai este o șansă pentru mine, cum pot intra în posesia ei? Pentru cei care vor să se ridice, există câteva trepte care vreau să vi le împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu, care aș vrea să le urcați fiecare împreună cu mine, de fiecare dată când cădem. Poate pentru mulți, aceste gânduri încă nu au nicio valabilitate, pentru că n-au ajuns trântiți. Pentru cei care au ajuns aici, le folosește poate în momentul acesta. Pentru alții care încă n-au căzut, le va folosi poate vreodată. În primul rând, o treaptă pentru ridicarea noastră este gândul acesta care l-am găsit în Luca, la capitolul 22, versetul 32. Spunea Domnul Iisus lucrul acesta extraordinar, dar eu m-am rugat pentru tine. Dar eu m-am rugat pentru tine. Diavolul a avut planul lui, dar eu m-am rugat pentru tine. De ce nu s-a rugat Domnul Iisus ca să nu cadă Petru? M-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Tot noi rămânem responsabili pentru ceea ce decidem. M-am rugat pentru tine, Petre, că atunci când vei ajunge la linia de jos a gropii, să-ți nu-ți pierzi speranța, să mai crezi că încă Dumnezeu te iubește. Să înțelegi că de oricât de departe te-ai dus, te mai poți întoarce. Și spune aici un lucru foarte important care mi-a plăcut mult când l-am citit de mai multe ori, am spus, dar trebuie să fie ceva interesant aici. Și a spune, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce, nu dacă te vei întoarce, și după ce te vei întoarce, Iisus știa că rugăciunea aceasta e ascultat. Și după ce te vei întoarce, am un plan cu tine. Și vreau să știi, Petre, că dacă vei ajunge la linia de jos, să nu uiți ceea ce știa și fiul risipitor, că acasă are un tată care îl iubește. Dacă știa fiul risipitor că tatăl a murit și l-așteaptă fiul mare acasă să se mai întorce, nu. Dar ideea aceasta, credința aceasta, speranța aceasta, că cineva acasă care te iubește, te așteaptă, oricât de departe fi, îți dă posibilitatea să te întorci înapoi. M-am rugat să rămână gândul și speranța aceasta în tine, Petru, oricât de departe ai merge, oricât de afund ai cădea, m-am rugat pentru tine să nu uiți acest lucru. Dumnezeu te iubește în orice situație. Și mi-a place sincer, chiar dacă la un moment dat am zis, nu știu ce să cred. Acum am ajuns la concluzia în care mi-aș dori ca despre biserica aceasta să se spună că aici vin oamenii cu cele mai multe probleme. Aici vin oamenii care se întorc acasă. Aici vin oamenii rătăciți, oamenii care au fost cândva în biserică și se întorc înapoi. M-am gândit, Doamne, mi-ar place aceasta să fie atitudinea nu a fratelui mai mare, ci a tatălui. Doamne, ca și biserică, fă să se scrie asta pe cartea de vizită noastră. La Betania ești primit cu brațele deschise. Îmi doresc asta. La un moment dat n-am știut ce să cred. Am zis, Doamne, numai la noi pot veni toți oamenii cu probleme. Și am zis, Doamne, adu-i numai la noi acum. Pentru că ca și biserica trebuie să fim casa aceea cu atitudinea tatălui. Nu a fiului mai mare. Haideți să fim locul acela în care cei departe de casă se întorc și se pot întoarce oricând cu drag la gândul că acolo sunt primiți și acceptați. Rugăciunea lui Iisus are valoare dar pentru cei care acceptă această posibilitate să se întoarcă. Pentru cei răzvrătiți, rugăciunea Domnului Iisus nu are nicio importanță. Dar cum pot să știu dacă sunt sau nu răzvrătit? Răzvrătiți sunt cei care știu că s-au depărtat de Dumnezeu și totuși nu vor să se întoarcă acasă. Trăiesc în neascultare, trăiesc în răzvrătirea aceasta, spun, nu, eu încă n-am nevoie să mă întorc de la viața aceasta mea. Și cineva punea o întrebare și dădea apoi explicația. Oare va trimite Dumnezeu pe oamenii aceștia răzvrătiți în iad? Oamenii care nu vin, nu se întorc la biserică. Și asta nu înseamnă că neapărat trebuie să fii plecat din biserică ca să fii departe de biserică. Și pentru oamenii aceștia care refuză să se întoarcă de la viața lor depărtată de Dumnezeu, să vină în părtășie cu Dumnezeu, oare oamenii aceștia vor fi trimiși de Dumnezeu în iad? Oare poate un Dumnezeu al dragostei să-i trimită în iad? Punea cineva întrebarea aceasta și tot el explica și spune așa. Răspunsul îl găsim printr-o altă întrebare. Oare poate un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu drept, să-și trimită singurul său fiu în lumea aceasta, să fie torturat pe o cruce, maltratat în chinuri și în umilință groaznică, pentru oameni care nici măcar nu i-au recunoscut fapta și ceea ce a făcut el pentru ei. Oare poate un Dumnezeu al dragostei să-și pună singurul său fiu pe cruce, să-l trimită în iad pentru 3 ore, pentru că asta însemna iadul, depărtat, separat de Dumnezeu. Nimeni încă n-a experimentat, oricât a fost de rău, n-a experimentat iadul, pentru că nu știm ce înseamnă a fi depărtat, deconectat, a nu mai avea parte de bunătatea lui Dumnezeu. Toți oamenii care respiră au parte de bunătatea lui Dumnezeu. Ploaia cade și peste casele lor, peste grădinile lor, harul lui Dumnezeu, sănătatea lui Dumnezeu peste toți. Încă nimeni în viață n-a experimentat iadul aici pe pământ. În schimb, Iisus a ajuns acolo 3 ore depărtat de Dumnezeu. Și întrebarea, poate un Dumnezeu al dragostei să-și pună fiul pe cruce să moară pentru niște oameni nerecunoscători? Și răspunsul este, dacă Dumnezeu a putut face asta, va putea trimite și în iad pe cei răzvătiți. Petru, vreau să știu un lucru. M-am rugat pentru tine și îți dau această garanție. Când vei ajunge pe fundul gropii, să nu uiți, există cineva care te iubește. Satana are planurile lui. El a vrut să te distrugă, eu am planul în a te curăți. Și începe așa versetul 32. Dar eu, acest dar când l-am citit și m-am plecat mai mult asupra versetului și spus, asta schimbă total direcția în viața lui Petru. Satan a vrut să facă asta, dar eu am mutat direcția. Satan a vrut să facă asta cu tine, dar eu am schimbat planul. Diavolul a vrut una, oamenii au vrut alta, toți au făcut planul legat de tine, dar eu am schimbat, eu am decis pentru tine, eu m-am rugat pentru tine. Și atunci când Petru a ajuns în limita de jos a gropii, s-a ridicat pentru că Iisus a spus, dar eu am schimbat planul celui rău. În primul rând, pentru ridicarea noastră, trebuie să acceptăm și să credem că Iisus s-a rugat pentru noi și oricât de departe, oricât de adânc am căzut, în orice mizerie am căzut, pentru noi există speranță, pentru că Iisus, cum s-a rugat pentru Petru, s-a rugat pentru viața mea. Ajută lui Vale atunci când va ajunge la fundul gropii să nu uite că Tatăl îl iubește și pe el, că Tatăl îl așteaptă și pe el, că există speranță și pentru el. În al doilea rând, o doua treaptă pentru ridicarea lui Petru a fost providența lui Dumnezeu. A crede în providența lui Dumnezeu. Luca 22, versetul 60. Mulțumesc. Versetul 60. Petru a răspuns, aici se leapă de a treia oară de Domnul Iisus și spune, omule, nu știu ce zici. Și acum mi-a plăcut expresia aceasta. Chiar în clip aceea, atunci, în momentul acela, în secunda aceea, chiar în momentul acela, intervine providența lui Dumnezeu. Atunci când crezi că tu ai pierdut controlul, Dumnezeu rămâne în control, chiar acolo în groapă. Dacă tu ai căzut, El n-a căzut, El rămâne pe tron. Cuvintele tale au căzut, dar cuvintele Lui rămân în picioare. Întotdeauna când avem impresia asta că am căzut, avem impresia că totul s-a dărâmat cu noi. A căzut și biserica, a căzut și cuvântul lui Dumnezeu, a căzut și slujitorii, au căzut toate. Lumea noastră ne se schimbă în momentul acela, orizontul, optica e diferită. Avem impresia că dacă am căzut noi, s-a năruit totul în jurul nostru. Și știi ce interesantă expresia aceasta, așa de mult mi-a plăcut, numai în această Evanghelie o găsim, chiar în clipa aceea. Adică în providența lui Dumnezeu, în momentul acela, vreau să spun că erau sute de cocoși probabil lângă curtea marelui preot. Și Dumnezeu dă ordin, nu cumva unul să se trezească mai repede să intervină, ci unul singur, când îl va auzi pe Petru spunând asta, să cânte în momentul acela. Providența lui Dumnezeu. Dumnezeu în providența Lui poate folosi căderea ta pentru ridicarea ta și ridicarea altora. Asta e partea cea mai greu de crezut. Dumnezeu poate folosi căderea ta, eșecul tău, pentru ridicarea ta și altora. În Luca, tot aici la acest capitol, în versetul 32, spune, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se pierdă credința așa și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Vreau să vă mărturisesc un lucru. Când ajung să stau de vorbă cu oameni care au experimentat eșecul, căderea, stau în birou bisericii cu ei și le spun așa, poate e partea cea mai greu ca cineva să o creadă. Și spun, Dumnezeu vrea să folosească situația aceasta ca într-o zi tu să stai pe scaunul acesta și o altă persoană căzută în fața ta și să-i spui așa, omule, eu lucrurile astea nu le-am citit în cărți, le-am trăit. Așa cum pe mine Dumnezeu m-a ridicat, tu poți fi ridicat. Tineri abuzați, tineri care au experimentat eșecurile într-un fel sau altul, îți spun, experimentul acesta poate fi folosit de Dumnezeu ca să fie de ajutor pentru alții. Sunt o generație care vin după tine, au nevoie de cineva care încă mai poartă cicatricile ridicării, să știe că a fost ridicat, există posibilitate, dacă eu am fost ridicat, poți fi și tu ridicat. Și asta oamenii nu pot spune, cum pot eu vreodată să ajung să spun asta, pentru că se învârte în mediul acela în care nu mai pot să creadă că experiența lor poate fi folosită pentru ridicarea altora. Dumnezeu vrea să folosească inclusiv căderea noastră în formarea caracterului. Romani 8:28 rămâne valabil și atunci când am căzut. Pentru că noi știm, nu simțim, știm că toate lucrurile lucrează împreună, căderea, eșecul, culmile cu valea de azi, cu culmea de mâine, cu biruința, cu eșecul, toate astea împreună lucrează pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, pentru un bine etern, nu neapărat imediat. Dragii mei, până nu ai căzut odată cel puțin, nu poți să te uiți în mod corect asupra fraților tăi. Omul care a experimentat căderea și ridicarea nu se uită de sus la alții. Nu se uită cu superioritate. Nu își atribuie merit pentru realizarea lui spirituală. Nu va sări să judece pe alții cu fermitate și dacă cineva a căzut să spună nu, asta nu e admisibil, nu se voină și așa mai departe. Omul care a căzut odată va face dreptate, va apăra cuvântul lui Dumnezeu, dar va face cu durere de inimă. Și oamenii aceștia, dacă pot să dăruiască, dacă pot să facă fapte bune, dacă pot să facă ceva bun, și spun eu n-am niciun merit. Dar nu că doar că vor spune, vor arăta asta, n-am făcut de la mine. Dacă pot să fac ceva, e pentru că Dumnezeu mi-a dat această posibilitate. Și în harul lui Dumnezeu, căderea noastră și are un loc acolo. În matematică, spune cineva, nu se acceptă nicio comandă greșită. De exemplu, 2 plus 2 nu poți să spui matematică că e egal cu 3,9999999. În matematică trebuie să fie exact 4, cu nimic mai mult, cu nimic mai puțin. În planul lui Dumnezeu, lucrurile nu stau ca în matematică. În planul lui Dumnezeu e nevoie de eșecul tău. În planul lui Dumnezeu e nevoie de căderea ta, ca Dumnezeu să-și facă desăvârșit planul lui Dumnezeu. M-am gândit atât de profund la ideea aceasta. Cum Dumnezeu a îngăduit ca Adam și Eva să cadă în cel mai mare păcat pentru care și noi îl plătim astăzi consecințele? Ca prin acest păcat, această cădere, să cunoască omenirea pe cel mai grozav mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. Și planul acesta Dumnezeu îl numește desăvârșit. Cum e posibil asta? Totul să pornească de la o cădere a lui om. Și în felul acesta omenirea să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos. M-am uitat și la căderea lui David, dar poate odată vom discuta mai mult despre el. Separat despre cum a căzut David și cum s-a ridicat David. În seara asta vorbim despre Petru. Dar un gând vine legat de David. El a ajuns să cadă în imoralitate și crimă. Aceste două păcate oribile în care în legea leviților nu exista jertfe prevăzută pentru așa ceva. Știți care era pedeapsa? Moartea. Pentru alte păcate considerate mai minore puteai să aduci jertfe, dar pentru imoralitate și pentru crimă nu exista jertfe. De aceea spune în Psalmul 51, care l-am citit astăzi, haideți să deschidem acolo, spune David un lucru extraordinar. Psalmul 51, versetul 16 și 17. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Pentru ce am făcut, Doamne, nu există nicio jertfă care să împlinească dreptatea ta. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un dus zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În consecință îi moare copilul născut din adulter. Dar tot cu Batșeba, Dumnezeu îngăduie să se nască alți copii, printre care și Solomon, care Solomon împreună cu Batșeba sunt parte din genealogia Domnului Iisus Hristos, Matei 1. Și ba mai mult, în Solomon, Dumnezeu se folosește să scrie o parte din Biblie și să construiască templul și alte lucruri. Dumnezeu are experiența aceasta în a folosi căderea omului pentru a face ceva frumos din asta. Și gândiți-vă numai la exemplul acesta lui Adam și Eva. Prin căderea lor am ajuns să-L cunoaștem pe Mântuitorul și să gustăm din harul Lui. Dumnezeu are, dacă vreți, plăcerea din a ridica, din ceva căzut, a face ceva frumos pentru gloria Lui. În al treilea rând, pentru cei care sunt în fața sau în fața unui eșec, vreau să le spun un lucru care îi va ajuta în momentele acelea. Dumnezeu rămâne credincios. Versetul 61 din Luca 22. Un adevăr care trebuie să rămână în mintea noastră chiar în fundul gropii. Dumnezeu rămâne credincios. Luca 22, versetul 61. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. M-am gândit, Doamne, ce înseamnă privirea asta ta uitându-te la Petru? Ce mesaj ai vrut să-i transmiți la Petru? Era o privire intensă, spune în traducerile mai apropiate, o privire țintă, intensă, așa în mod special se uita la el, vrea să-i spună ceva parcă. Era, spune, ca și cum un orb ar vedea pentru prima dată, așa se uită de mirat la el, de profund la el. Și ca și cum ar vrea să îi spună ceva, nu știu, a fost mostrare, speranță, dezamăgire în mesajul acesta, nu știu, dar știu că Petru a înțeles bine mesajul pentru că a mai crezut, da, mai există șansă pentru mine, mai există speranță pentru mine. Și știți ce m-am gândit, dragii mei? Mi-am lăsat imaginația să meargă mai departe decât ce scrie aici. Și mă gândeam că Domnul Iisus putea să-i facă numai un semn. Petre era terminat, nu? Sau să-i spună, Petre, chiar nu mă cunoști? Petre, acum fi sincer. Chiar nu mă cunoști? Și Domnul Iisus nu spune nimic. Nu face niciun gest. Nu vrea să-l trădeze pe Petru. Nu e interesant? Că Domnul Iisus rămâne credincios în timp ce Petru se leapă de el. Hristos în momentele cele mai grele are grijă și de Petru, nu cumva să fie mai rău pentru el. Și Iisus nu-l trădează. Ioan, alte evanghelie care vorbește despre această trădare, Ioan capitolul 18, versetul 19. Haideți să deschidem împreună. Ioan 18 cu 19. În timp ce, uitați-vă la paralela aceasta, în timp ce Petru este întrebat despre Domnul Iisus și neagă, trădează, în același timp Iisus, în curtea marelui preot, este întrebat de ucenici. Versetul 19, Ioan 18. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui. Petru a fost întrebat, îl cunoști pe Iisus, știi ceva de el, ai fost cu el? Și Petru spune, nu, nici vorbă, asta e o aberație. În același timp, în paralel, în același timp exact, în providența lui Dumnezeu, în credincioșia lui Dumnezeu, și Iisus a fost întrebat despre ucenici. Domnul Iisus putea să spună, dacă nu mă credeți ce spun, întrebați pe unul din curte, tocmai aici, acum e încolo. Uitați-vă peste gard, în curtea din mijloc, lângă foc. Dacă nu mă credeți ce spun, întrebați-vă pe el. El a spus, întrebați-i pe cei care m-au auzit. Întrebați-i pe ei. Și Domnul Iisus spune, în timp ce Petru ascunde, Domnul Iisus spune, eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu unde se adunau toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Eu nu ascund, am spus atunci, spun și acum, dar un ucenic de-al meu stă în mijlocul curții și în momentul acesta se leapă de mine. Dar Hristos parcă rămâne credincios și mai bine, dacă vreți, îi protejează cumva identitatea lui Petru. Și un lucru foarte interesant, Domnul Iisus îi spune, dacă nu mă credeți pe mine, întrebați pe cei care m-au văzut, dar nu-i dă numele lui Petru. Și unul care era lângă Domnul Iisus în momentul acela, se trezește și dă o palmă Domnului Iisus. Și consideră că e un răspuns obraznic cu care se adresează marelui preot. Cum să poți să răspunzi așa obraznic marelui preot? Domnul Iisus a spus din toată sinceritatea și l-a costat o palmă. Alte evanghelii spune că a fost scuipat, bătut cu pumne și cu palmele, batjocorit în momentul acela în care Petru n-a luat nicio palmă, decât a trăit un sentiment de frică și apoi a scăpat. Cred că în momentul acela era nevoie de Petru lângă el, pentru că Domnul Iisus, dragii mei, efectiv mi-a atins inima replica Domnului Iisus și a spus așa, dacă am vorbit rău, îi spune celui care l-a lovit, dacă am vorbit rău, arată-mi cu ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Parcă e copilul acela nevinovat care primește bătaie și nu se poate apăra. Dar de ce mă bați? Am spus adevărul. Și mă gândesc că în momentul acela era nevoie de Petru care să pună mâna și să spună nu. Dacă dai în el, ai dat în mine. Eu care sunt dispus să mor pentru tine. Petre, puteai să-i prinzi mâna și să spui tu nu dai în el. Mai bine mă lovești pe mine. El nu merită asta. El spune adevărul întotdeauna. Și Petru nu e momentul acela acolo. Și mă uit la credincioșia Domnului Iisus și la trădarea lui Petru în același timp și unul și altul mărturisesc unul despre altul. Știți ce e interesant? Un lucru care ar trebui să fie pentru noi o încurajare. 2 Timotei capitolul 2 cu 13. 2 Timotei 2 cu 13. Chiar în momentul în care noi am căzut în groapă, chiar în momentul în care poate noi am spus, nu cunosc, nu vreau să rămân așa, eu nu recunosc că am o chemare specială sau Dumnezeu are un plan cu mine. În 2 Timotei 2 cu 13. Chiar dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dumnezeu rămâne credincios chiar și când Petru se leapădă. Chiar și când el neagă că l-ar cunoaște, credincioșia lui Dumnezeu rămâne aceeași. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil și când ai căzut și în groapă. 1 Ioan 1 cu 9 rămâne valabil și în momentul în care ai căzut în mizerie, în groapă, în eșec, în păcat groaznic. Dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios ca să ne spele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul acesta este valabil și pentru cei care au căzut și în special pentru cei care au căzut. E foarte important atunci când ai căzut sau după ce ai căzut să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu și să crezi că aceste cuvinte au rămas în picioare chiar dacă cuvintele tale au căzut. Ele rămân valabile tot ce a fost scris acolo. Agață-te de fiecare cuvânt, de fiecare promisiune a lui Dumnezeu. Promisiunea, siguranța, iertării e valabilă și în momentul acela. Leagă speranța de lucrul acesta. Credincioșia lui Dumnezeu a rămas valabil. Dragii mei, am păcătuit și ni s-a păstrat locurile de muncă. Am păcătuit și avem familiile încă întregi. Am păcătuit și suntem binecuvântați. Am păcătuit pentru că Dumnezeu a rămas credincios. În al patrulea rând, ieși imediat din starea aceasta. Un lucru care trebuie să-l faci în momentul în care ai căzut. Imediat ieși din starea aceasta. Versetul 62, Luca 22. A ieșit afară. În alte evanghelii spune că a ieșit în grabă. Imediat, e o acțiune imediată după ce ai căzut. Ieși repede din curte. Ieși din starea de păcat în care ai căzut. Rupe orice legătură cu anturajul. Nu mai sta la explicații, la târguială, la compromis. Nu mai argumente. Ieși imediat. Nu te complace starea în care ai căzut. Până încă nu îi prea târziu. Fiecare oră zăbovită în curte va îngreuna întoarcerea ta. Fiecare kilometru în care te-ai depărtat de Dumnezeu înseamnă 2 kilometri pierduți. Și vreau să vă spun un lucru special pentru părinți. Cu cât stăm mai mult în zona aceasta depărtare de Dumnezeu, a păcat, a un eșec, cu atât mai mult poate fi o influență negativă asupra copiilor noastre, asupra familiei noastre. Vreau să nu uitați încrederea lui David că imoralitatea și crima are efect imediat asupra copiilor lui. Copiii lui îi carcă pe urme. În familia lui David a existat mai departe imoralitate și crime. Dar poate odată vom discuta despre David cu altă ocazie. Dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, niciodată nu e mai ușor ca astăzi. Nu e mai ușor pentru că fiecare zi în care o amâi va complica și va îngreuna întoarcerea ta la Dumnezeu. În ultimul rând, mărturisește și plânge-ți scăderea. Versetul tot 62, partea a doua, așa, plâns coma. Nu este reabilitare fără vărsare de lacrimi. Mulți își fac promisiuni, dar fără să le pară rău pentru să se căiască. Oamenii care se căiesc acceptă într-un fel să plângă, dar dacă se poate, numai când descoperiți. Când se află, când se știe, atunci o profundă stare de pocăință. Aici Petru, modelul lui Petru e căință imediată. Nu aștepta să afle biserica despre situația asta. Că oricum se află, vreau să spun deschis, oricum se va afla. Asta o promite Dumnezeu. Dacă nu va fi așa, e cuvântul lui Dumnezeu. Oricum se va afla. La unii după moartea lor, dar oricum se află. Și unii așteaptă să fie descoperiți. Aia nu-i mai mărturisire, nu-i mai căință, aia e, numiți cum vreți. S-ar putea anumite lucruri să nu le mai putem schimba. În cazul lui David, chiar dacă Batșeba l-a iertat pentru felul în care a lucrat, mișelește, dar reconcilierea cu Urie nu s-a mai putut niciodată. Sunt oameni care, prin căderea lor, au afectat viața copiilor lor, a soțiilor, a soților și au trauma aceasta pe viață. Sunt adolescenți rebeli care regretă că în momentul în care părinții au plecat din lumea aceasta, ei trăiau în rebeliune. Și asta cum o mai poți rezolva? Cum o mai poți împăca? Sunt oameni care au distrus viața altor oameni, deși după aceea s-au întors la Dumnezeu. Și așa era David, o situație în care sunt lucruri care le putea rezolva, sunt lucruri care nu le mai putea rezolva. Copilul a murit, Urie a murit, sunt lucruri care nu le-a mai putut rezolva. Și el spune în momentul acela, Doamne, nu mai împotriva Ta împăcătuiesc. Și mulți la rând zice, nu, Batșeba, Urie, poporul Israel, ai omorât pe unul dintre cei 50 de viteji. Toată lumea știa, toată lumea vorbea. Și a spus, Doamne, nu mai împotriva Ta împăcătuit. Pentru că păcatul a lovit în primul rând în caracterul și integritatea lui Dumnezeu. Și în momentele acelea, chiar în momentele acelea, Petru dă un sfat peste 10 de ani mai târziu. Aruncați-vă asupra lui toate îngrijorările. Și grija aceasta, ce se va întâmpla cu omul pe care eu l-am trădat? Omul pe care din cauza mea a ajuns să nu-L cunoască pe Dumnezeu sau a murit nemântuit sau alte lucruri care nu le mai putem schimba. Aruncați asupra Lui, spune Petru, și îngrijorarea asta. Dați-i și stresul și îngrijorarea și frământarea asta, dați-le Lui toate lucrurile acestea. Mulți nu își mărturisesc căderea pentru că consideră că vina, vinovăția este pedeapsa lui Dumnezeu pentru ei. Și spun așa, nu, e prea ușor. Nu, după predică din asta, se face o chemare, vii în față și spui că a rezolvat problema adulterilor. Nu, 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 e prea simplu. Nu se poate într-o duminică seara, după un mesaj, se face o chemare și eu mi-am înșelat soția și vin și mă plec aici pe genunchi și să spun că momentul la Dumnezeu mi-a iertat. Nu, nu, e prea ușor. Și unii au impresia că vinovăția aceasta trebuie să fie un preț care să-l plătească cineva într-un mod constant, poate nu luna asta, dar luna viitoare am să iau cina. Și să autopedepsesc, autodisciplinează pentru păcatele lor. Principiul acesta nu l-am găsit biblic, l-am găsit în alte biserici, biserica catolică sau alte biserici tradiționale. Dar noi credem lucrul acesta, că cine se întoarce cu căință înaintea lui Dumnezeu azi, în seara asta, poate fi iertat de Dumnezeu. Și mulți oameni spun, nu, e prea simplu. N-am simțit nimic, am spus asta. Sunt oameni care, după ce discutăm în birou, spune așa, și acum, Ioan 1:9, siguranța iertării. Dar nu simt nimic. Și am spus, n-ai să simți, ridică-te, ieși afară și trăiește ca un om iertat și apoi vine sentimentul. Noi trebuie să credem că există iertare în sângele Domnului Iisus Hristos. Trebuie să ne vedem vinovăția, trebuie să ne întoarcem și imediat Hristos ne poate curăți din starea noastră de păcat. Noi nu suntem chemați să ne purtăm vinovăția. Mulți oameni fac confuzie între intervenția Duhului Sfânt și a diavolului legat de vinovăție. Dacă un credincios care a păcătuit se simte vinovat și ajunge să-și mărturisească păcatul, vreau să spun că misiunea și scopul vinovăției s-a încheiat. Vinovăția are contribuția și partea, rolul acesta, să-l aducă pe omul care a căzut înaintea lui Hristos. După ce omul își mărturisește păcatul, vinovăția și-a încheiat misiunea. Și acum, confuzia care o facem noi, nu mai știm, vinovăția asta de la Domnul, de la Duhul Sfânt sau de la diavolul. Și am spus asta de multe ori. Vinovăția din partea lui Dumnezeu își are rolul de a ne aduce pe noi pe genunchi înaintea lui Hristos și ne apune păcatele sub sângele Lui. Când păcatele noastre spuse sub sângele Domnului Iisus Hristos, vinovăția în momentul acela vine de la diavolul. Când ne-am mărturisit și ne mai rugăm, vinovăția nu e de la Dumnezeu. Atunci trebuie să ne ancurăm, ne ținem cu toate puterea noastră de cuvântul și de promisiunea lui Dumnezeu, siguranța iertării, 1 Ioan 1:9, eu cred asta, mi-o leg de inimă și trăiesc în baza acestui verset. Dragii mei, vreau să închei. Nu știu dacă cineva chiar în momentul ăsta a căzut, dacă recent în viața lor a fost o cădere, sau poate a fost pentru cineva care Dumnezeu va folosi căderea lui în viitor pentru alții, nu știu. Știu un lucru, în Psalmul 103, versetul 10 și 11, Psalmul 103, versetul 10 și 11, nu ne face, Doamne, după păcatele noastre, o rugăciune a lui David. El nu ne pedepsește după fără de legea noastră, ci cât sunt de sus cerului față de pământ, atât este de departe bunătatea lui față de cei ce se tem. În altă parte spune că el ia fără de legea noastră și nu-și mai aduce aminte de ele, nu le mai ține evidența, no recourse la toate faptele și păcatele, căderile noastre. Despre un om de afaceri s-a auzit că era foarte renumit prin faptul că era foarte econom. Omul acesta nu a aruncat nicio hârtie din biroul lui, indiferent cât era de veche. Și secretarul tot a încercat să-l convingă, trebuie să mai aruncăm din ele că nu mai avem loc pentru altele și nu are niciun sens să le ținem în arhivă. Și omul acesta de afaceri, într-un final convins de secretarul lui, a spus, ei bine, aruncă-le dacă vrei, dar nu uita să faci copii după fiecare foaie. Și noi avem impresia că așa e Dumnezeu. Spune, da, te iert în duminica aia, dar odată, dacă e nevoie, eu am o copie și oricând vrei vedea să te ridici, va veni și va spune, uite, totuși, ai făcut ceva care nu-ți permite să te pretinzi sau să te ridici din zona aceasta. Vreau să vă spun că Dumnezeu când spune că nu ține seamă, nu ține evidență, uită, Dumnezeu chiar uită. Vreau să vă asigur, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că promisiunea aceasta este valabilă. Cei care sunt iertați de Dumnezeu, sunt iertați de Dumnezeu. Să nu se îndoiască un moment de lucru acesta, că asta nu are de face cu ce simt eu azi sau mâine. Mă bazez pe ceea ce este scris. La un moment dat, după ce a căzut, Alte evanghelie spune, Petru și-a dat seama, cred că ideea cu piatră și cu pe mine se va construi biserică, cred că a fost un vis care a trebuit să renunț. Spune el, mă întorc la pescuit, nu se referă că mă duc să nu mă plictisesc să plimb pește, spunea el, mă întorc la meseria mea înapoi. Vreau să fac ce știu mai bine. De mic am făcut asta, cred că nu e altceva mai bun din mine, nu poate să iasă decât un simplu pescar. Vreau să mă întorc înapoi la meseria mea. Și spune, s-a terminat totul. Nu cred că mai poate fi ceva din mine, din toate promisiunile astea care mi le-a făcut Dumnezeu, nu cred că se mai poate după eșecul acesta. Și parcă Domnul Iisus îi spune, dacă crezi, Petre, că eu din asta pot să fac ceva, dacă tu crezi în providența mea, îmi vine în minte o întâmplare, la o sală de clasă, profesorul a venit cu o pânză mare și era în colțul ei o pată, colțul din dreapta de jos. Și a pus pe copii să descrie fiecare ceea ce vede. Și toți au descris în detalii pata aceea mică de pe pânza mare albă. Nimeni n-a scris despre albul acela care a mai rămas. Și apoi profesorul a încercat să picteze el și a încadrat pata aceea mică într-un peisaj atât de frumos, încât l-am dat nu-ți mai dădea seama că acolo cândva a fost o pată de cerneală. Asta face Dumnezeu în providența Lui. Și a spus, Petre, dacă tu crezi că din căderea asta eu pot face ceva, dacă tu crezi că în providența mea eu voi folosi întâmplarea ta pentru o biserică din secolul 21, acolo este un tânăr care a crescut în România, la sat și-a crescut copilăria în altă parte, a făcut școală în altă parte și în cele de român a ajuns în Irlanda. Dacă tu crezi, Petre, că eu pot folosi experiența ta pentru secolul 21 să ridic un tânăr, lasă-mă să fac eu ceea ce cred că pot din tine. Hristos vedea dincolo de ceea ce ved oamenii. Hristos vedea dincolo de pată. El vedea poza. Poate poza aceea, poate pata aceea, pictorul a pus-o în talpa bocancului. Și a ieșit așa frumos portreta cuiva. Și i-a spus, Petre, dacă tu îmi dai mie eșecul ăsta, tu o să ajungi să predici odată și 3.000 de oameni se vor întoarce la mine. Ai să scrii o parte din Scriptură, Petre, experiența asta va fi relatată de toate Evanghelie, va fi predicată peste milenii, va rezista în picioare, căderea asta va ridica pe mulți oameni. Petre, numai să crezi în mine că eu pot face asta. Voluntar îți vei da viața pentru mine și atunci vor vedea toți, se va predica despre faptul că m-ai iubit în mod agape, încât ți-ai dat viața pentru mine. Nu doar fileu pretinește, ai vrut să-ți dai viața pentru mine și ai ales singur să mor cu capul în jos. Petre, dacă tu dai eșecul ăsta mie, îți vei putea dovedi dragostea și credincioșia ta mai târziu pentru mine. Nu s-a terminat tot aici, Petre, mai există șansă pentru tine. Și nu știu dacă s-a gândit Petru că experiența aceasta lui îmi va folosi mie astăzi să mă ridic. De ce am spus, nu știu dacă ai putea să-l predici din altă parte decât din cuvântul lui Dumnezeu și decât în reabilitarea lui Petru pentru cei care au căzut. Cel neprihănit, de 7 ori, dacă cade, spune Proverbe 24 cu versetul 16, și de câte ori se ridică? Tot de atâtea ori, de 7 ori. Spune în Psalmul 20, versetul 8, nu doar că ne ridicăm și rămânem în picioare, pentru că ne ține mâna puternică a lui Dumnezeu. Nu vreau să vă întreb dacă cineva a căzut sau nu, că nu are rost. Vreau să întreb doar dacă cineva nu a făcut pașii aceștia care i-a făcut Petru pentru reabilitarea lui. Poate mulți au sărit peste ideea cu căința și cu plânsul. Va veni o vreme în care va trebui să ne întoarcem să ne plângem păcatul. Să ne plângem starea. Nu te întreb dacă ai căzut, ci vreau să te întreb dacă este vreo cădere care încă nu ți-ai plâns-o. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, rog grupul să vină în față. Am îndrăgit foarte mult o cântare care am auzit-o în tabără, care vorbește despre ridicarea noastră. Spune, eu mă ridic în numele lui Iisus. Oricât de căzut am fost, oricât de apăsat am fost, oricât de adânc a fost groapa în care am căzut, eu mă ridic în numele lui Iisus. Vreau să îi responsabilizez, nu fac o chemare în față. Pentru cei care au căzut cândva și au crezut că timpul le rezolvă pe toate și o altă slujire, o altă dărnicie, o altă facere de bine, o altă slujire în casa Domnului va acoperi problema aceea. Vreau să spun că pentru fiecare cădere trebuie să existe un moment în care am ieșit de acolo, un moment în care plângem și un moment în care îl căutăm pe Dumnezeu. Vreau să dau această posibilitate în timpul cântării, să ne gândim, să medităm la lucrul acesta și în ultima rugăciune care vom face în această seară, vom veni înaintea lui Dumnezeu și efectiv vom sta de vorbă cu El. Dumnezeu, dacă vreți, va folosi providența Lui pentru încercarea în care a căzut. Haideți să credem această cântare, pentru că e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, și în acest timp vom sta înaintea Domnului în meditație și după aceea vom sta în rugăciune înaintea Domnului și în ultima parte vă mulțumim Domnului pentru această seară. Suntem în momentul în care medităm la această cântare.
Știu că Domnul e